Pogovor o.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tem sredinem popoldnevu. Na pobudo znanega psihologa in pisca več svetovnih uspešnic, doktorja Jordana Petersona, se je v Londonu med 30. oktobrom in 1. novembrom zbralo več kot 1500 predstavnikov iz 73 držav sveta. Odločili so se namreč skupaj poiskati odgovore na najbolj aktualne izzive današnjega časa in krizo identitete, s katero se spopada naša zahodna kultura. Ta pobuda se imenuje Zavezništvo za odgovorno državljanstvo ali ARC, pomenljivo barka. Združila je predstavnike iz politike, gospodarstva, kulture, umetnosti, medijev in tudi drugih sektorjev. Nasploh se danes v družbi vedno bolj pojavlja potreba po odgovornosti za sočloveka, za našo družino, za sosesko, za mesto, za državo, za ves svet. Torej, prevzemanje odgovornosti in voditeljstvo, kar pa je bilo tudi tema socialnega tedna. V studiu Radio Ognjišče sta zato danes z menoj dva predstavnika, ki sta se udeležila omenjene konference, in sicer predsednik prve osamosvojitvene vlade, dolgoletni evropski poslanec, gospod Lojze Peterle. Pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Z nami je tudi sodelavec domovine in predstavnik zavoda Živim, Nejc Povjerk.
Dobar dan.
Pozdravljam pa tudi voditelja socialne akademije Mateja Cepina, ki pa v zadnjem času veliko dela prav na pomenu voditeljstva. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vsem trem, da ste prišli v nas studio, da bomo malo odstrli pravzaprav pomen tega, da se zavedamo odgovornosti, ki jo vsi imamo v tej družbi, da, kot pravi papež, ustanemo iz kavča. Večkrat slišimo govoriti, da je naša zahodna civilizacija v krizi, če ne že v zatonu. Pesimisti pravijo, da nas bodo kmalu zamenjale druge kulture in civilizacije. Vidva sta se odločila sodelovati pri tej konferenciji, ki je neke vrste projekt, kako obnoviti prvotni navdih naše civilizacije. Tako so se izrazili. Kakšen je vajen vtis po tem dogodku, gospod Peterle?
Jaz sem bil vesel povabila Jordana Petersona na to srečanje. Vesel sem bil tudi, da sem tam videl veliko mladih ljudi, tudi iz Slovenije je bila večina mladih. In sem vesel, da vidim Nejca tudi tukaj za tem mikrofonom. To, kar se je odločil narediti ali poduzeti Jordan Peterson s svojo ekipo, se mi zdi pomembno dejanje v trenutku, ki ga če dalje več prepoznava kot eni pravijo zaton, eni pravijo propadanje, eni govorijo o rimski zgodbi, ki se naj bi ponavljala. Tam se je po angleško reklo temu civilizational decline. Ne? Jaz to bolj slišim kot propad, kot usihanje. Ne? In to diagnozo smo delili 1500 ljudi plus številni spremljevalci brez opozicije pravzaprav. Ne? Mi smo se strinjali, da se res dogaja nek preobrat, neka kriza, na katero je treba odgovoriti. In meni všeč geslo, mislim, te besede narad uporabljam, ampak recimo, da je to geslo z te konference. Mi imamo boljšo zgodbo, oziroma je tudi boljša zgodba. There is another, is a better story. No? In meni diši to po novi zavezi, po novem testamentu, bi rekel. Ne? Ampak tukaj je bila razlika v tem, da lejte, mi smo doživljali in še doživljamo tudi v Sloveniji politične pojave, ki želijo spet delati novega človeka, pa novo družbo. Ampak to delajo tako, da odstranjujejo tiste, ki mislijo drugače. In živeti skupaj, za vsako družbo je vprašanje, kako živi skupaj z različnostjo. In sta dva temeljna odgovora, ali živiš s konceptom sovražnika in poboljšuješ svet tako, da izbrani odstranijo drugorazredne, kar smo že enkrat doživeli. Druga pa je, da slediš principu spoštovanja dostojanstva. Noben nima večjega, boljšega, lepšega ali daljšega dostojanstva. Vsi imamo enako dostojanstvo, zato se pogovarjamo, dialogiziramo, sprejemamo kompromise in gremo skupaj naprej. Ne? Tako da to, kar se je tle v Londonu dogajalo, je bil poziv, da malo prepihamo, prečistimo korenine in da se zavemo, iz česa je zrasla naša civilizacija, ki je dala temu svetu veliko, a ne? In jaz bi rekel, ne bi rad bil zdaj preveč ilustrativ, ampak jaz si ne predstavljam Evrope brez katedral. Pa še česa drugega, nalač omenjen katedrale, ker malo bolj štrlijo v nebo. Ne? In tukaj smo doživeli v Londonu breku zelo resno diagnozo, hkrati pa tudi to voljo, da se trudimo za odgovorno državljanstvo. In ta beseda je meni bližja kot aktivno državljanstvo. Ti si lahko aktiven v različnih smereh, tudi tako, da komu kakšne krave odpeljejo, kot smo videli doma. Ne? Odgovorno državljanstvo pa meni diši tudi po vertikali. Ne? V politiki se rado govori o napredku, pa da je treba iti naprej. Tle v Londonu nas je zanimalo pa tudi, kako bi šli navzgor. Ne? In ta smer izrazito manjka. In jaz bi rekel, da je tole šele začetek, ki sem zdaj le v Pragi na konferenci o verski svobodi srečal enega od ožjih sodelavcev gospoda Petersona in sem rekel, dajmo mi tole nekje v srednji Evropi ponoviti. Mi rabimo ta pogovor, kako iz tega. In jaz mislim, da je osnovni odgovor prvega srečanja zelo dober. Torej, zavejmo se korenin. Korenine niso preteklost, korenina je tisto, iz česar rasteš. Ne? In če bomo mi to dobro pogledali, bomo mogoče našli tudi kaj več veselja do življenja, brez katerega vse skupaj ne more daleč priti.
Nec Poverk, tudi vi ste se udeležili te konference. Mogoče nekaj poudarkov, ki ste jih tudi zapisali, ki so bili izpostavljeni, torej kljub temu, da danes živimo dlje, smo bolj izobraženi, imamo mnoge privilegije v naši družbi, pa smo pred pomembnim trenutkom v naših državah. Rast je zastala, med ljudmi narašča skeptičnost glede trajnosti človekovega razvoja, družba je vse bolj polarizirana, razdrobljena, zaupanje v institucije upada, hkrati pa ne poznamo več bistva naše identitete in vrednot, ki so nas nekoč združevale. Je lahko po vašem mnenju forum, kot je Zavezništvo za odgovorno državljanstvo, odgovor na te izzive, pa mogoče vaš vtis z tega dogodka?
Jaz bi najprej povedal, da sem v bistvu počaščen, da sem sploh lahko bil del tega dogodka. Ta dogodek je bil bistveno večji, kakor sem pričakval, kakor smo vsi nekako pričakvali. Ampak je res, kakšen bo pa, če bo iz te moke kaj kruha, je pa vprašanje res na nas. Tam smo dobili ogromno ene motivacije za to, da prevzamemo odgovornost na vsak na svojih področjih, na vsak na svojih tematikah, ciljnih temah. In je zdaj res samo vprašanje, ali bomo še naprej prepuščali, da nam naša civilizacija, ki nam je dala toliko dobrega, kot ste zdaj omenili, pred očmi propadala, ali bomo zavihali rokave in začeli nekaj delati na tem. In to je v bistvu, meni je bilo zelo všeč na sami konferenci, da se je zelo dobro obravnavalo, kaj so glavne težave, potem pa tudi zelo konkretni predlogi, kaj so rešitve, primeri dobre prakse, primeri zakonodaj na področju družine, na področju podnebja, na področju energetike, geopolitike in tako naprej. Tako da vprašanje je v bistvu odgovornost pade na nas, ali bomo uspeli iz tega arka, iz te barke potegniti kaj, da bomo odplavali v lepšo, boljšo prihodnost, da bomo res predstavili svetu alternativo in to boljšo zgodbo, o kateri je prej gospod Peterle povedal.
Ja, Matej Cepin, govorimo torej, da prevzeti odgovornost. Zakaj je v tej luči pomembno, da si upamo stopiti iz cone udobja? Torej, da nismo kar zadovoljni s tem, kar se dogaja, prevzamemo odgovornost in se zavedamo tudi svoje voditeljske vloge. Je lahko vsak od nas voditelj?
Ja, beseda odgovornost je zelo lepa. Povezali ste jo z izhodom iz cone udobja, povezali ste jo že v vašem uvodu z vstajanjem iz kavča. In pravzaprav skriva v sebi besedo odgovor, se pravi ta priponanost je pa tako kot gledanost ali pa iskanost, se pravi biti zmožen odgovora. Zdaj, za vsak odgovor mora biti vprašanje, drugač si mal, moji otroci bi rekli, viju, če odgovarjaš brez vprašanja. Se pravi, avtomatsko, ja, tako kot je gospod Peterle rekel, diši po vertikali. Ima ta odgovornost, ko sem vaju poslušal, spoštovana sogovornika, dve komponenti, individualno pa kolektivno. Na nek način je tako srečanje, kot sta se ga udeležila, fantastična spodbuda, gre seveda za enkratni impuls dogodek, ki v tebi nekaj prebudi. Ta individualna komponenta se pa potem v tisti osebni disciplini, ker nedvomno, saj gospod Peterle je v svojem življenju že ogromno pokazal, ko ti si sposoben iz tega ven, iz te žile ven, živeti dan za dnem neko ustrajnost. En tak zelo meni navdihujoč izrek pravi, da pač ustrajnost je tista, ki naredi stvari velike, ne dobra ideja. A ne? To, da ti ustraješ pri neki povprečni ideji, bo imelo veliko več dobrega, kot pa da imaš briljantno idejo, ki jo hitro opustiš. Ne? In ja, to voditeljstvo, to se sliši tako in to je v Sloveniji zelo, zelo problematična beseda. Voditelj se enostavno ne proglasiš se sam. A ne? Meni je gospod Peterle voditelj. A ne? Zakaj? Zato, ker je v življenju nas že kdaj vodil v neko luč na koncu predora. Se pravi, je oseba, ki je hodila pred nami, smo ji zaupali in še kdaj se to dogaja. Ne? Se pravi, vsakokrat, ko ti si neki odgovoren, ko prevzamaš neko pobudo in ti saj nekdo sledi, ne? Ker pravijo, da če nimaš sledilcev, nisi voditelj, ampak se najbrž samo sprehajaš. Torej, vsaj en sledilc, da je, a ne, takrat si že voditelj in to smo vsak, ki je med nami družinski oče, mati.
Vsaj žena.
Ja, točno tako, ne? Ali pa otroci, ne? Vsak od nas je voditelj. Tako da te besede se ne smemo bati, ker iz teh malih voditeljev se pol po konceptu prilike od talentov zgodijo večji.
Gospod Peterle, omenjeno združenje, kot sem rekli, odgovornih državljanov, želi namesto kritike ponuditi vizijo, smo že slišali torej odgovore, ponuditi več optimizma. Gospod Tonin je na profil X takole zapisal, ki je tudi bil na tem forumu, prizadevamo si za družbo, kjer je življenje sveta stvar in v kateri poleg pravic veljajo tudi dolžnosti. Kje pa po vašem mnenju najti ta optimizem? V današnji družbi se zdi, da ga kar primankuje.
Bom še nekaj besed uporabil za opisati ozračje, ki je bilo tam. Torej, bili smo 3 dni nekje, kjer jaz nisem videl temnega pogleda, nisem slišal negativne misli, ni noben ga zmerjal, noben ga preklinjal. Mi smo doživeli ene toplice, rekel, brez primere, in to 1500 ljudi. Prijazni, nasmejani, veseli, pogovorni, dialoški. Mislim, jaz sem že nekaj takih rund doživel, nekoč, ko sem prvo skupino slovenskih študentov peljal v Teze, je bilo tudi nekaj tazga, smo prišli vsi polni nazaj, ampak takrat se je začelo tisto, o čemer je Matej govoril, ne? Kaj pa zdaj, ne? Zdaj pa, ali pa nec tudi, zdaj pa treba to odživeti z neko odgovornostjo, ne? In ta konferenca je bila, breku, že kot sam pojav optimistična. Toliko ljudi je delilo neke vrednote, neke principe, neko voljo po obnovi, bi temu rekel. Tudi sam Jordan Peterson je bil, rekel, je govoril tako, da mu je šlo nekje enkrat na jok, ampak smo mu zaploskali, ko je prišel do te čustvene situacije, ne? Bi rekel, da nam ni bilo vseeno, ne? In vsaka nevseenost usmerjena v skupno dobro je vir optimizma, bi temu rekel, ne? In sem pa vesel, da je bil tukaj poudark na državljanu, ne na inštituciji, na novi deklaraciji, na ne vem čem, ne? Ampak izrazito je bilo to centrirano na osebo. Jaz bi rekel z neko drugo govorico, da je bilo to personalistično dogajanje. Ti si odgovoren, oziroma jaz sem odgovoren, od mene je odvisno, ali bo kaj drugače, ali ne bo. Ne? In mislim, da ta občutek, da nisi zgolj opazovalec, mi imamo tudi v naši deželi veliko opazovalcev, tudi take, ki te slike politične in kulturne ne želijo več gledati. Ne? Nam lezajo ljudje v neopredeljenost in v abstinenco, ne? Kar je en poseben izraz naše situacije. Ne? In tole, kar je podozel Jordan svojo ekipo, je, bom še enkrat rekel, je optimistično, ker gre za res, gre za to, da se poberemo iz te krize in tudi to, da se lotimo korenin, torej jaz breku ne vidim drugega boljšega pristopa, ne, ker v koreninah je sok življenja, ne. Važno je samo, da to s korenin prihaja tja, kamor je treba.
Mogoče gremo zdaj na kakšnih nekaj konkretnih poudarkov. Izmed skoraj 100 govorcev, ki se je zvrstilo na odru, je večina poudarila, da je ključni sestavni del civilizacije družina. In da je treba pri oblikovanju boljše zgodbe začeti prav pri družini. Danes večkrat slišimo, da je družina v krizi, da je že vseeno pravzaprav v kakšni skupnosti ljudje živijo, kar pa vidimo, da vodi bolj v nezadovoljstvo, v osamljenost, ki je pravzaprav največja rak rana sodobne družbe. Nec Povjerk, kako okrepiti družino?
Torej, najprej se mi zdi pomembno, da razumemo, zakaj je družina eden izmed glavnih kamenčkov v mozaiki naše družbe. Ne? Mi moramo vedeti, da v družini, ko otroci rastejo, oni so v družini prvi prejemniki nekih vrednot od staršev. Ne? So tisti, ki neke osnovne predispozicije naše civilizacije pridobijo. Moramo vedeti, da je družina prvo varno okolje, ki omogoča normalen rast, normalen razvoj otroka. In moramo vedeti, da imamo čedalje manj časa za to, da smo z družino. In je bilo ogromno enih konkretnih predlogov, kako v tej situaciji najdeti čas za družino, kako poskrbeti z neko zakonodajo, da je to omogočeno. Ne? Meni se zdi, pač je res, družina je res osnovna celica naše družbe in je res potrebno, da se najprej usmerimo v to, kako družino zopet spostaviti, ker se mi zdi, da velikrat sploh otroci, ne, njihovi vrstniki ratajo novi vzgojitelji. Ne. Ampak to v času, ko so otroci še neformirani, ne, ko še nimajo nekega znanja ali pa nekih izoblikovanega vrednostnega sistema, ali pa da jih porivamo v neko institucionalno vzgojo in izobraževanje, ki pa ne more doseči enakega učinka, kakor to dosega družina, oziroma lahko dosega družina. Ko govorimo o odgovornosti, prevzeti odgovornost za starševstvo, ne, to je ena izmed največjih, da ti veš, kakšna sveta dolžnost je to, da imaš priložnost vzgajati novo generacijo.
Kako pa, gospod Cepin, povrniti to odgovorno starševstvo, ki zahteva seveda svoj čas, napor, osebno odločitev, gotovo, torej kako biti voditelji v svojih družinah? Če pogledamo recimo samo na preteklost, zadnje desetletje je zaznamovala permisivna vzgoja, ki je odgovornost prelagala na otroke, ki pa je niso sposobni nositi. Podobno je primeru teorije spola, uporabe pametnih telefonov, torej vsi ti izzivi, ki čakajo današnje družine.
Ja, zdaj ste me dobili na točki, na kateri najbolj, kot bi rekel, civilno-družbeni aktivisti, tudi jaz fajtam na terenu, kot oče, v malo večji družini, tako da je tukaj težko biti moder in pameten, ko si sredi vsega tega. Doživljam, da je izzivov res veliko in da vzorci, ki so jih starši uporabili na meni, enostavno ne funkcionirajo, kar copy-paste. Ne? Tako kot smo že pri scoutih včasih, ki mi pomaga, ko smo bili scoutski voditelji, ne, spet beseda voditelj, in vzgajali scoutske voditelje in smo jih skozi učili ne delati isto, kot so delali s tabo. A ne? Ti imaš svojo analizo stanja, svoje cilje, ti imaš druge ljudi pred sabo. A ne? No, tukaj je generacijska razlika, ker nas po naravi vleče, da ponavljamo vzorce svojih staršev, tudi če nočemo. A ne? Sej se pol pri kakšnem večernem egzamnu starši večkrat vprašamo, pa rečemo, lej, čist isto delam kot moj fotar ali pa mami, pa ne želim. A ne? To je naravna pot, ne? Je, da te vzorce ponavljamo, ampak kako zdaj iz tega ven? Se pravi, zelo pomembno je, tako kot sta že sogovornika govorila, da slišim, da dobivam nove impulze, nove uvide, da kognitivno rastem, da berem knjige, da se pogovarjamo pomenljivih rečeh skupaj z skupinami, v katerem ne gre samo za leporečenje, ampak smo med sabo tudi ranljivi, se poznamo in tako naprej. Zdaj, so to zakonske skupine, ali so Exodus, Fiat, Bratovščine, ali kaj, bolj ko je ta skupina intenzivna, bolj ko se poznajo, bolj ko si dovoli biti ranljiva, lažje to je. Brez takih skupin se skozi bolj vidi, ne, tudi župnija kot koncept, se pravi nekaj tisočih ljudi ali pa nekaj stotih, ne funkcionira več na ta način. Se pravi, rab se mala občestva, mikroskupine, kjer pride do tega kritičnega preloma, do osebne ranljivosti, a ne? Kjer si to sposoben povedati, da nekdo posluša in tako naprej. In tam se zgodi pol in pol ta osebna disciplina, da na tem delam, poslušam oddaje, berem in imam to osebno disciplino, da čez 3 mesece se bo pa nekaj zgodilo, da si znam tudi cilj za svojo osebnostno rast za 3 mesece zastaviti. Brez tega, da pustim iti stvari z vetrom, bom pač ponavljal, nereflektirano ponavljal vzorce svojih staršev, ki so bili lahko super, ampak zdaj zagotovo niso več.
Gospod Peterle, kako pa vi vidite družino v slovenskem prostoru?
Mi smo te dni, bil sem malo v Nemčiji na enem molitvenem zajtrku, potem tukaj v Pragi na tej konferenci, smo precej govorili o družini, ki so se izgodile velike, bi rekel tudi, kulturne spremembe, vendar je povsem jasno, da brez pojma ali modela družine, ki ga poznamo kot prevladujočega, bi rekel, ne moramo naprej. Jaz vidim problem v tem, da je danes družinsko življenje dejansko breku doživlja iz izzive zunanjega sveta, ki jih je brez enega velikega sodelovanja obeh staršev težko premagovati in tako enostavno je prepustiti otroke ekranom, ne, kjer lahko preživijo ure in ure. In to ni samo problem mladih ljudi, če temu tako rečem. Ne? In danes je skrb za družino je veliko bolj, reko, kar se je nekoč nekako po kulturnem vzorcu dogajalo in je v tej družini tudi vsaka generacija, kako bi rekel, imela svojo odgovornost, svojo možnost. Ne? Jaz sem se na kmetih rodil, kjer se tako rekoč ni nihče nikoli upokojil, ne, ampak so ljudje v skladu s svojimi močmi oddelali celo življenje, ne. Stara mama je otroke pazila, star oče je tudi kaj delo, skratka, vsi so imeli še neko smiselno življenje, ne. Danes se pa družba izrazito separira, ta male v vrtce, ta srednje v službo, ta stare v domove za ostarele. Ne? In se zdaj trudimo za medgeneracijski dialog in tako naprej. Se pozivamo k temu, kar smo že imeli.
Kar je, ne? Bilo naravno.
Kar je bilo naravno. Ne? Jaz sem tudi doživel, to nam se govori o cirkularni ekonomiji, to nam naši mali kmetiji to delovalo skoraj, da nismo imeli odpadkov. No, ampak to je zdaj druga tema. Skratka, jaz sem prepričan, da če se ne bomo posvetili družini in reč, da je to temeljna celica za me, ni ideološka, ampak je bistvena kategorija, da ne rečem preživetvena, ne, se lahko pridemo tudi do tega, o čemer se zdaj govori, ali se to menda celo že dela, da bi otroke delali kar iz odraslih celic, ne. Vem, da v Angliji že nekaj let znajo narediti človeka iz 3 genetskih osnov. Ne? Prišli bomo v situacijo, ko boš lahko naročil oči po enem, lase po drugem in tako naprej. Vse mogoče eksperimente in tudi vprašljive razvoje bomo lahko videli, kdor spremlja bioetična vprašanja ali pa biotehnologijo. Se lahko tudi malo zgrozi, ko slišiš, kaj vse znajo že narediti, pa ne mislim samo na himere in tako naprej. Ne? Tehnologija nas bo čedalje bolj izzivala, ne? Ampak jaz upam, oziroma računam, da se dankol ne bomo digitalizirali duš, ne? Da se to ne bo dal narediti. Ne? In jaz mislim, da bo v tej neke vrste izpraznjenosti, ki se želi hraniti z užitki oziroma z udobjem, da bo prišlo do želje po pristnih odnosih, iz katerih lahko živiš, ki te stabilizirajo. In jaz se večkrat spomnim Dostojevskega, ki je nekje napisal, lahko prideš v zelo težko situacijo, ko te lahko reši samo lep spomin iz mladih dni. Ne? In ta spomin si predstavljam je povezan z enim življenjem v eni družini. Jaz sem živel v eni družini, za katero sem kasneje ugotovil, da je bila zelo revna, ampak jaz mislim, da sem vse ta glavno tam doživel in se tudi dobil za življenje vse tisto, kar sem rabil, spoštovati drugega, delati, biti pošten in tako naprej. Torej, jaz bi pa rad še nekaj povedal, to je zdaj moja izkušnja, o kateri nekdo drug včeraj v Pragi tudi govoril. Jaz sem bil nekoč poročevalc v Evropskem parlamentu za raka, poročilo o raku smo obravnavali. In je bil tam en amandmajno dopolnilo, naj bi tudi družina bila okvir boja proti raku. Ne? In so levičari temu nasprotovali. Ne? Njim koncept družine, ki ga očitno pripisujejo njim neljubi strani, ne? Za njih je to preveč religiozno, krščansko, tradicionalno, njim ne paše uporabljati besedo družina. To ljudje težko, že jaz sem to težko razumel. Ne? Včeraj smo slišali pod enega poljskega poslanca tudi, da so težave v Bruslju z rabo beseda krščanski. Levica to odklanja, preganja, izloča, ne? In ti moraš se zelo potruditi, da je lahko beseda krščanski not. Lahko je šamansko, šamanizem je ok, krščanstvo pa ni. Torej, mi smo v tem kulturnem boju, v katerem gre za izrazit napad, ne samo na krščanstvo, ampak seveda na koncepte, ki so s tem povezani. Ne? Še nekaj zdaj informativnega povem. Roman Herzog je bil nemški predsednik države in je on vodil prvo konvencijo evropsko, ki je pripravila temeljno listino, evropsko listino temeljnih pravic, ki je zdaj sestavni del, zavezujoči del, pravno zavezujoči del Lizbonske pogodbe. On je bil šef te konvencije in je rekel, 6-krat sem moral predlagati, predno sem dosegel, da je člen o nedotakljivosti človekovega dostojanstva pristal na prvem mestu te listine, ne?
Ko bi moralo biti povsem logično.
Ker bi človek mislil, da je govorica o dostojanstvu univerzalna in da vsi zaploskamo, tudi Maritain, Jacques Maritain, filozof, ki je vodil evropsko ekipo na tistem zasedanju leta 1948, ko so sprejeli univerzalno deklaracijo človekovih pravic, je imel velike težave, s konceptom dostojanstva. Eni ga vidijo preblizu religiji, ne, in ga ne marajo, ne, tako da ni, s temi stvarmi ni tako enostavno.
Ampak dejstvo je, da kot tak izhaja iz tega judovskega krščanskega pogleda o tem, da smo vsi ustvarjeni kot božji otroci. Ne? In iz tega izhaja človekovo dostojanstvo. Iz dostojanstva vsakega od nas, ki smo po dostojanstvu enaki, pa izhajajo človekove pravice. Iz tega torej izhaja vsa družba, o kateri mi zdaj razmišljamo.
Ne? Ja, ne moramo ločiti človekovih pravic od dostojanstva.
Ker drugače lahko pravica karkoli. In vidimo, da ko zgubljamo občutek, kaj dostojanstvo v resnici je potem pravica lahko postane karkoli. A ne? Postane to, da spremenim spol v narekovajih, da povsem da upijem na ulici, da je narobe, da jaz uporabljam, ne vem, avtomobil na notranje izgorevanje, ne? Hkrati pa pridem z letalom, ne? Ker zdaj se dogaja podnebna konferenca v Dubaju, recimo. In ja, povrnitev zavedanja o človekovem dostojanstvu je ena izmed temeljev, tudi se mi zdi, da celotnega tega londonskega dogodka.
No, ko ste že omenili teorijo spola, je nekako del te volk ideologije prebojenske, rečemo v Sloveniji, torej ta vključuje teorijo spola, pa še mnoge druge zablode današnjega časa. Kako se vsemu temu upreti?
Meni je zelo dober Jaz sem med COVID krizo zelo poslušal ameriške razmere, zelo spremljam ameriške razmere. Ne? In tam se res na veliko dogajajo pač take ekscesi, pa moški v ženskih športih, pa v šolstvu recimo, kako se ta indoktrinacija dogaja. Ne? In meni je žena rekla, da to se dogaja samo v Ameriki, ne? To velikokrat lahko rečemo. In potem sva v istem tednu, ko je ona meni to rekla, sva zvedla, da se s takim vprašanjem sprašujejo in soočajo na obeh izmed gimnazij, ki sva jih sama obiskovala. Pa to so katoliške gimnazije. Ne? In najprej se moramo zavedati, da je to realnost, ne? Da je kulturna vojna, ne? Realno stanje, v katerem živimo. In ko to sprejmemo, moramo res, se mi zdi dobro, na enem dogodku, vem, ko je bilo podobno vprašanje, je odgovorila gospa, da je treba outsmart, da je treba se izobraževati, da je treba vedeti stvari, da je treba v teh stvarih, ki se pogovarjamo, da je treba brati knjige, ne? Da je treba se združevati s podobno mislečimi, da izbrusimo naše mnenje, ki ga lahko potem izpostavimo v enim širšem družbenem kontekstu. Ja. A ne? In potem pa dejansko prevzeti odgovornost tudi. A ne? Meni se zdi, konkretno v teoriji spola, če govorimo, je potrebno se javiti za biti v svetu staršev. A ne? Ker svet staršev, moje osebne izkušnje je, da je lahko zelo pasivno telo, v resnici ima pa precej nekih niti v roki, ki jih lahko izkoristiš, če veš, kaj delaš. Ne? In če se obkrožiš z ljudmi, ki saj približno podobno razmišljajo kot ti.
Tole, o čemer zdaj le govorimo, je ena posebno resna in občutljiva tema. Zanč mi nekdo iz Švedske rekel, da se tam zelo trudijo, da bi eksperti za to teorijo že na prvi stopni šole, se pravi pri 6., 7. letu, propagirali oziroma razlagali to teorijo, ko človek še ni zrel. Ne, to je ena stvar, da hočejo v dobi, ko ti imaš presojanje še pač v povojih, če tako rečem, že vplivati na zadeve. Ne. Problem je v tem, torej to se je razširilo, kar naenkrat je to velja za sprejeto, ne. Jaz bi vprašal, koga so vprašali, ampak to je zdaj, kamer prideš, zdaj je se to posluša. Ne? Jaz nimam, ko gre za spoštovanje različnosti, smo rekli, dostojanstva. Ne? Lejte, kakor je Bog koga naredil, ne? Čez naravo ne moramo kaj dost, ne? Je treba to upoštevati, ampak ko to postane pa zadeva, bi rekel, ideološkega totalitarizma, ne? In imamo potem te situacije, ko nagovarjajo mlade ljudi, ki spremembi spola, ko pa ti dozorijo, pa ugotovijo, da so pravzaprav vendar nekaj drugega, ti pa ne moreš dvakrat spola spremeniti. Ne? Mislim, problem je v tem, da nekaterih dejstev, breko se s takovano drugo stranjo ne da pogovarjati, ker so oni prepričani v svoje, ne? In tudi ta teorija, jaz sem to veliko poslušal v Evropskem parlamentu, pravica do mojega telesa. Ne? Stvar je tako preprosta, tako enostavna. Ne? Ko je v nekem telesu neko drugo telo, pa če tudi je mehno, se je treba vprašati, ali ima tisto telo tudi kakšne pravice. Ne? In zdaj, lejte, imamo situacije, ki se ljudje rojevajo pri 5 mesecih ali celo prej pa preživijo. A da včeraj pa ni bil človek ali šele zdaj, ki je prišel ven. Mislim, mi imamo tako poenostavljene, slepe predstave pravzaprav ideološko naciljene in določene in problem je v tem, da torej zelo pomembno, da so ljudje ali smo ljudje, ki se zavedamo. Naš problem tudi v Sloveniji pa je, da je težko dobiti sogovornika, s katerim bi se o tem pogovarjal, ker obstaja, jaz pravim temu, urad za certificiranje, ne? Tudi v Bruslju, če dalje bolj. Ne? Ko te oni obarvajo, te pripišejo neki liniji ali nekemu človeku, se s tabo več ne pogovarjajo. Ne? To mene skrbi, da ni dialoga v bistvenih stvarih in mi tudi o identiteti oziroma digniteti ne bomo veliko govorili, če ne bo osnovnega veselja do življenja. Lejte, in mi imamo Azice, Arabce, ne vem koga, ki teh tem ne poznajo. Oni imajo otroke, pri nas se govori, ali bi psa, ali bi otroka. Ne? Tam jih pa imajo, jih imajo z veseljem in imajo seveda tudi družine. Imajo tudi kaj tazga, na čemer se mi sprašujemo lahko, ne? Kot imamo tudi mi sami. Ampak mi smo zdaj v enem mehurčku, ki, kako bi rekel, v bistvu zapira obravnavo nekaterih temeljnih vprašanj oziroma nam ponuja že nekako izdelane rešitve in kot sem rekel, če te ne vidijo na tisti strani, si ti odpisan, ne? In to mi pa zdaj ne diši po odprti družbi.
Gospod Cepin, se mi zdi, da se kar ponuja vprašanje dialog v naši družbi. Zdi se, da je zamrl. Kaj storiti, da bi bilo tega dialoga več?
Ja, vsekakor ne smemo lepiti drugim ljudem na lepk oziroma jih certificirati, kot se je gospod Peterle izrazil. Sam recimo imam ravno iz zadnjih dni ali pa mesecev zgodbe treh razpisov, na katerih so nas neutemeljeno zavrnili, ker nismo pravi. In je kar veliko stvari pod vprašajem. To se dogaja prvič zdaj v moji 20-letni zgodovini kot nevladnik in opažam, koliko manj je tega dialoga, koliko več je tega kategoriziranja, certificiranja že vnaprej. Glavna stvar pri dialogu je seveda drža posameznika. Prvič, zavedati se lastnega nahrbtnika, rečemo, se pravi, biti toliko ponižen, da rečeš, ej, ne vem vsega. In se narediti malo, prav zavestno iti mečken v stanje, da ne veš vsega in opuščati določene predpostavke, kar seveda je lahko nevarno, ampak za dialog skoraj nujno. A ne? In potem razumeti drugega, zakaj on tako misli. Se pravi, veliko časa to zahteva. No, mi recimo zdaj prav razvijamo na Socialni akademiji eno aplikacijo, ki se ji bo rekel težke teme in bo v bistvu dialog z menki političnih nasprotnikov. No? To bo tako, da bo organizator dogodka dal samo vprašalnike zarešati in potem bo algoritem med 20 ali pa 100 ljudmi naredil pare, ljudi, ki so si najbolj raznoliki v stališčih med seboj in potem se bojo te povabili na zmenke, a ne? In bojo debatirali. To je po eni nemški ideji, mi jo pa popularizirali tako na ravni Evrope, da bo vsak lahko tak dogodek organiziral s to aplikacijo in prav veselim se že, kaj bo to prinašal, verjamem, da bo marsikaj šlo na robe vmes in tako naprej. Imam pa tudi to izkušnjo zdaj, ko smo pa zaključali ta projekt katoliške in muslimanske, turške, begunske družine v Sloveniji, ki smo pač šli na dva družinska tabora, pol muslimanskih, turških družin, pa pol katoliških, slovenskih skupaj, enkrat na 3-dnevni in enkrat na 5-dnevni tabor in počasi, to je bil 3-leten proces, še prej smo pa ugotovili 8-letni, da smo mi sploh ta projekt skupaj parjavili. A ne? Se pravi, tok let, 11 let ustrajati, tako kot smo začeli z ustrajnostjo. A ne? In pa smo prvo leto na taboru definirali 6 tematik, ki so nam skupne, pa smo jih med letoma obdelovali, razmišljali o njih z njihovega vidika, z našega vidika in na drugem taboru smo imeli že teh 6 tem razdelanih in smo vsaki temi res posvetili pol dneva časa. No? In tako recimo kar nekaj zelo lepih stvari se je razvilo iz tega ven. Seveda, takoj, ko to rečem, bojo spet nasprotniki, kaj se pa greste s temi, logično, ne? Ampak ja, jaz verjamem, da je to dialog. Ohranil sem svojo identiteto, mogoče še celo poglobil, mislim, da je to cilj in sredstvo dobrega dialoga.
Verjetno gotovo pa vključuje takšen dialog spoštovanje. Gospod Peterle je prej govoril, kako te že vnaprej zavrnejo, torej treba je drugega priznati, spoštovati, da je sploh dialog možen.
Pa jaz mislim, da je pomembno, da se o nekaterih stvareh, pač, ki so zelo jasne, da ne more biti debata o resnici, ni moje pa tvoje resnice, obstajajo določene stvari, ki so predpostavka dialoga. A ne, to, da vidimo, ne vem, človekovo telo kot to, kar je. Vsi smo se do 5 minut nazaj strinjali, da obstaja ta moški pa ženski spol. In težko je pri vseh stvareh, tudi ne moramo najti kompromisa. Zaradi tega, ker če nekdo ne sprejme neke osnovne premise, ki definira nekaj, potem je težko tudi v takem primeru dialog spostaviti. A ne? In potem res vprašanje, sej, to so realne situacije, ne? Je res vprašanje, kako potem to, za kar mi vemo, da je resnica, posredovati tistim, ki mogoče so pozabili. To je dobro vprašanje za vse, ki so aktivni v družbenih situacijah.
Ja, ker ste omenili to spoštovanje, gotovo, pa to, kar je Nejc govoril, gotovo dialog ne sme obstajati s hudičem. Ne? To Sveto pismo tudi uči, da ko greš v dialog s hudičem. Sam zdaj, tukaj sem pa jaz malo bos, moram reči, tukaj pa perception še nisem si razjasnil. Ne? Kdaj lahko človeka razglasim za 100% hudiča, da z njim ne smem več imeti dialoga in da ne smem imeti več v taka vprašanja, kot si Nejc rekel, od tukaj naprej se pa ne pogovarjamo več. Ne? Jaz mislim, da je to dejanje, tvoje mišljenje sem razglasil za hudičevo in s hudičem jaz dialoga nimam. Ne? In tukaj imam pa jaz osebno dilemo, dokamit in odkot naprej ne, tako da tukaj lahko pa sam to svojo ranljivost pa dilemo povem, ker jaz ponavadi pol grem tudi s takimi stvarmi v dialog, kaj malo ga zmolem pri se po mislih in poskušam pač predvsem biti empatičen pa slišati, kaj mi hoče povedati. In pol sem pa, to mi tudi za moje podcaste pravijo, da postavljam včas neprijetna vprašanja, ne? S kakšnim takim vprašanjem pol poskušam nekako iskreno želim vseb zanimanje vzpostaviti, postaviti tisto vprašanje, ki je lahko neprijetno, ne obsojajoče, ampak slišati, kaj mi bo na to neprijetno vprašanje. Ne nastavljati zanko, ampak iskreno me zanima, kaj bo na to neprijetno vprašanje odgovor.
A veš, kaj je največji uspeh hudiča? Da ljudje mislijo, da ga ni.
Ja. Na meni mu to uspeva.
Ampak v bistvu je tudi pač že samo prepoznavanje, da se nekdo nečem moti in zelo temeljno moti, ni razglasitev, da je hudič. Mi lahko z ljudmi, ki pač zagovarjajo popolnoma nasprotna mnenja, lahko vzpostavljamo okolje, v katerem se lahko pogovarjamo. A ne? Zdaj, a je to ta pravi dialog, ki bi bil neki vsebinski, je vprašanje. Ampak mi lahko na tak način, na tem medosebni ravni, lahko naredimo veliko. A ne? Lahko naredimo z odnosom. Veliko stvari se dela z odnosom. A ne?
Tudi, če se ne strinjamo.
Tako, ne rabi priti do besed. Ne rabi biti to razlog za neodnos.
Mogoče na kratko bomo potem pogledali še druga področja odgovornosti, ki ste jih vi imeli na konferenci, ampak ko govorimo o tej tematiki, se mi zdi zelo pomembno izpostaviti svobodo govora. V zahodni družbi toliko imamo polna usta te svobode govora, ampak ne vem, imamo vtis, kot da samo za eno stran.
Meni se zdi, da dr. Peterson zelo dobro to stvar razloži. Torej, svoboda govora ne gre za temeljno svoboščino, ampak gre za predpostavko za vsako konceptiranje misli v naših glavah, za vsako človekovo razmišljanje. Ker zato, da ti lahko formiraš misli in jih potem tudi artikuliraš besede, moraš dopuščati možnost, da bo zaradi tega nekdo užaljen. Ker v praksi ne moramo imeti nobene debate, ne, se je dobro Matej povedal, ne, da postavlja težko vprašanje, da postavlja vprašanja, ki lahko morda nekoga užalijo. Ne, ampak to je edini način, kako lahko pač artikuliramo misli, pa imamo neko debato. Ne.
Tudi to je odgovornost.
Tako, ja. In gre, pač, jaz sem zaskrbljen nad temi idejami o regulaciji govora v smislu sovražnega govora, ker ga vidim, v praksi je zgolj kot neko orože za zatiranje drugače politično mislečih. A ne? Nekdo, ki recimo ne strinja z pogledom zahodne družbe do migracij, ne, tako je značen za ksenofoba. A ne? Ali pa lahko prireja projekte turških in slovenskih družin. A ne? Ali pa nekdo, ki nasprotuje teoriji spola v šoli, tako je označen za homofoba. A ne? In nima pravice do govora. A ne? In to je izjemno, izjemno nevarno, zaradi tega, ker svoboda govora je bila vedno eno orodje najbolj šibkih, tistih, ki so oporekali oblasti. A ne? Vemo pa, da se velikrat počutimo, kot da smo mi tisti, ki oporekamo splošnemu družbenemu načinu razmišljanja. A ne? Ker potem pridemo do absurdov, ne, lih v Veliki Britaniji, ne, mislim, da v 100 metrih blizu klinike, ki se opravljajo splavi, so aretirali ljudi ne zaradi tega, ker so protestirali proti splavu, ampak zaradi tega, ker so morda molili v mislih. In to v isti državi, kjer potem dovoliš množične proteste na ulicah, kjer vzklikajo med drugim tudi zaplinite jude. To pa gre pod okvir svobode izražanja. In zato moramo biti zelo pazljivi, ko se dotikamo vprašanja svobode govora. Mi moramo dopuščati možnost, da nekoga užalimo, da lahko sploh razmišljamo.
Jaz ne bi rad delal zdaj kakšne politične ali osebne propagande, ampak jaz sem se zelo zamislil takrat, ko je poslanc Aleksander Reberšek uporabil besedo za eno, v pogovor z eno poslanko, da je luštna na fotografiji. On je govoril o fotografiji, ne? In je bilo to proglašeno za seksizem, ne? Zdaj se kot Dolenc bom rekel, kakšno besedo pa lahko še uporabiš, če želiš dati kompliment osebi drugega spola. Ne? Ampak kaj je tle, kaj sem jaz tle zadej videl, ne? Da te nekdo obsodi na podlagi tega, kaj si misli o tebi. Te tebi pripiše slab namen. Ne? In to gre zdaj res dejansko tako daleč, da je treba v marsikateri družbi zelo paziti, kaj rečeš, ampak to pelje do tega, da bo skoraj vseeno, kaj rečeš, in pridemo do kardinala Richelieu, ki je rekel, povej mi, ne vem, nekaj besed, pa ga spravi na viselce. Ne? V to smer gre zadeva. Ne? Da ti pripisujejo, oni vedo, kaj je s tabo, oni ti pripišejo slab namen in je ta zakon ali karkoli že je samo sredstvo, da te stisnejo. Preko ta razvoj je res nemogočen, da imamo zdaj pri vladi to ne vem, neko posebno telo. Jaz sem seveda proti sovražnemu govoru, ampak malo bi se morali pa vsem pomeniti, kaj bi to bilo.
Imajo zdrave pameti.
Vprašanje je, kdo določa, kaj je sovražni govor.
Točno to. Gospod Peterle, mogoče na kratko en drug poudarek te konference, s katero smo začeli, ki ste jo v Londonu doživeli, je bil odgovornost v politiki. Pa se mi zdi, da je prav, da tudi vi malo pojasnete, kako vidite politika v današnji družbi, kakšne lastnosti naj bi imel.
Jaz bom zdaj le malce zgodovinski. O tem smo v Gorici včeraj tudi govorili. Lete sem imel priliko srečati in delati z Margaret Thatcher, ki je imela zelo jasne poglede na komunizem, recimo, in ga je seveda zelo odklanjala s Helmutom Kohlom, z Alojzom Mokom. Devetkrat sem srečal Janeza Pavla II., ne? Širaka, Martensa in tako naprej. Jaz sem srečal ljudi, za katere trdim, da so bili voditelji. Imeli so vizije, imeli so cilje, imeli so strategije in, kar je zelo pomembno, držali so besedo. In so tudi tvegali in so bili pripravljeni tudi kaj žrtvovati. Ne? Danes takih voditeljev jaz s takim profilom dejansko ne vidim. Poznam nekaj ljudi, ampak ljudi takega formata ne vidim. Danes se v politiki taktizira, prešteva, PR je velikokrat močnejši, kot je substanca. Reko, mi imamo obrnjeno sliko, da ne rečem sprevrženo. Ne? In sem pa prepričan, da bo kriza, ki smo ji priča, prinesla tudi nove voditelje. Ne? Mi se brez voditeljev iz tega ne bomo pobrali. Ne? Torej, nikoli se ne zgodi, da bi se narod kar prebudil in se odpeljal v novo svobodo, kar ves naenkrat. Se mora zgoditi Mojzes, se mora zgoditi Ivan Oman, se mora zgoditi nekdo, ki razsvetli temo in pokaže smer, mora biti pri tem verodostojen. Voditelj postane ponavadi tisti, ki daje prednost vprašanju, kaj je prvo, kot pa kdo je prvi. Ne? Naša politika je obremenjena s tem, kdo je prvi. Ne? Pa imamo te sulice in zmerjenja in tako naprej in se ob tem pozablja, kaj bi bilo treba narediti v dobro tej državi. Dobro, tega meni ti niste vprašali, ampak je to povezano z voditeljstvom. Ne? In lejte, mi smo imeli pred dobrimi 30 leti eno zelo jasno kulturno-politično situacijo, bi rekel. Imeli smo komunističen svet, ki je razpadal, imeli smo železno zaveso, zahodno od nje smo imeli pa boljši svet, bi temu rekli, demokratičen, vključujoč in tako naprej. Ne? Takrat je bilo zelo jasno, tudi glede Jugoslavije in Slovenije je bilo jasno, kdor bo volil za Jugoslavijo, ki je razpadala, pač bo volil v to smer, kdor bo pa za samostojno Slovenijo, bo dobil pa nekaj drugega. Hvala Bogu je ta smer prevladala. Ne? Danes teh tako jasnih izbir ni. Danes imamo fake news, ki jim jaz rečem laži, imamo umetno inteligenco, ki ti piše zadeve, pa ne veš, kdaj imaš še ta prava osebo pred sabo, kdaj imaš stroj, ne, mašino. Breku, prihajamo v nove civilizacijske in kulturne kontekste, ki zahtevajo veliko več pozornosti, veliko več razumevanja, če hočeš biti odporen proti temu, če nočeš, da te to povleče, a ne, in končaš zgodbo pred kašnimi ekrani. In to je zdaj tudi za voditelje velik večji ziv. Ne? Jaz se spomnim, ko sem več pisal na Twitter ali Facebook in tako naprej. Torej, karkoli sem povedal, se je našla linija nasprotovanja, breku, udarjanja na slepo, ne, v duhu tega, kar smo govorili prej. Ne, in to so vse zadeve, ki delujejo. Potem pa srečaš človeka, ki te reče, a si videl, a si bral, a si slišal. In potem vidiš, kako vse to deluje. Ne. Tako da pot v odgovorno državljanstvo je, bi rekel, zelo zahtevna, je pa tudi zelo nujna.
Ja, mogoče, gospod Cepin, je ta kriza, o kateri je sedaj govoril gospod Peterle, tudi politične verodostojnosti, nekako posledica krize sodobnega človeka, ki pogosto ni sposoben, kot smo slišali, sprejeti odgovornosti, tudi napora za dosego nekega cilja?
Ja, absolutno. Ne le odgovornosti za dosego cilja, tudi razločevanja med različnimi idejami, vrednotami. Nekako smo vsi malo omamljeni. Ne? Kauč oziroma fotelj deluje kot neko sredstvo omame, življenje je težko, mi smo vsem od zadnjih 30 let gospodarsko tako močno zrasli, da smo med boljšimi na svetu in vsa konkurenca pritiska na nas, moramo biti bolj produktivni, službe so težke, dobili smo nove sovražnike in enostavno tudi starši, otroci, vsi rabimo neke odklope, a ne? In tisti odklopi so zelo, zelo pogosto nezdravi, nas omamljajo. Razno razne oblike teh odklopov, od bolj zdravih do manj zdravih, tudi športom so nekateri zasvojeni, pa da ne govorimo o vseh ostalih oblikah, a ne? Ja, in zdaj v tej omamljenosti, kako poskušati nek zdrav razum, zavezanost s ciljem, razločevanje vrednot, čas za molitev, ki tudi potrebuje nek fokus, a ne? To je vprašanje za milijon dolarjev. Ne? Jaz mislim, da je prva stvar, tako kot smo začeli to oddajo na civilizacijski ravni, ne, sta udeleženca konference povedala, da je prva stvar odkrivanje identitete. Jaz mislim, da je tudi prva stvar odkrivanje lastne identitete. Pač, danes je toliko možnosti, da si ti lahko kar... Ni res, da si lahko karkoli, ampak svet ti govori, da si lahko karkoli. Ampak v resnici uspešen boš pa samo v eni zelo oski nišni stvari in to je tista, za katero te je Bog poklical. Ne. Jaz, ko sem pri 18 letih se zavedel, da nikoli ne bom avta vozil zaradi oči, pa da 90% poklicov ne morem upravljati zaradi oči, bi se lahko sesul in sem delno tudi vse, ampak v tistih 10%, ki jih lahko upravljam, se skriva popolnoma dovolj štofa, da jaz lahko svoje življenje popolnoma uresničem. A ne? Iz teh naših omejenosti. A ne? Tega, zavedati se najprej, kdo si, delati na sebi. Tukaj imamo in duhovne procese, in procese osebne rasti, razločevanja. A ne? In to poskušamo tudi ja, pri nas na socialni akademiji ljudem pomagati, da se najprej zavedajo, kdo so in iz tega vam pol dajo svoj prispevek družbi.
Torej, da najdemo vsi svojo poklicanost, vseh generacij. Hvala vsem trem za obisko v našem studiju, za vse misli, ki ste jih podelili z nami. Želim vam uspeha na tej poti iskanja lastne poklicanosti, poklicanosti naših družin, družbe in sprejemanja odgovornosti.
Hvala.
Hvala za povabilo.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala tudi vam, da ste bili v tem popoldnevu z nami. Če ste zamudili kakšen del pogovora, ga boste kmalu našli tudi v našem audio arhivu. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec. Želim vam lep večer še naprej.
Veliko povemo, tudi z druge strani.